16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i ekonomska saradnja, ključne teme razgovora Dodika i Vučića u Beogradu, narednih dana zajednički sastanak političkih lidera Srpske sa Vučićem.
Parlament Srpske sutra na posebnoj sjednici o referendumu o Danu Republike.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu.
Islamisti oborili avion sirijske vojske, pilot ubijen.
Fudbaleri Partizana večeras protiv poljskog tima Zagłębie u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 20 časova i 15 minuta.
Vrijeme danas promjenjivo i svježije, u Banja Luci trenutno 28 stepeni. Prije desetak minuta u Beogradu je završena konferencija za novinare predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Dakle, Republika Srpska daće saglasnost na adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pošto je dobila uvjeravanje njemačke vlade da će se potrebnim mjerama u budućnosti nadoknaditi moguća šteta u poljoprivredi. Ovo je nakon sastanka s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na konferenciji za novinare.
Mi ćemo sutra razgovarati sa našim poljoprivrednim proizvođačima, ali vlasti Republike Srpske će dati svoju saglasnost za to. Jer vjerujemo prije svega njemačkom ministru i njemačkoj vladi da će u vremenu koji je realan uspostaviti se određene mjere korisne za naše proizvođače.
A predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Srpske Milorad Dodik konstatovali su da su mir i stabilnost u regionu najvažnije za privredni razvoj. Razgovarali su o zajedničkim infrastrukturnim projektima i ulaganjima Srbije u Republiku Srpsku. Premijer Srbije Vučić je pozdravio najavljeno potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i održavanje zajedničkog sastanka sa svim liderima političkih partija iz Republike Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Razgovor je protekao u prijateljskoj atmosferi s akcentima na proširenju privredne saradnje i zajedničkim infrastrukturnim projektima, evropskom putu i obilježavanju značajnih datuma iz historije srpskog naroda. Vučić je izrazio zadovoljstvo što je otkočeno potpisivanje SSP-a i podvukao da je za privredni razvoj najvažniji mir i stabilnost u regionu. Podržao je održavanje referenduma o Srpskoj o Danu Republike koji je osporio Ustavni sud BiH.
I mi smo u Srbiji veoma zadovoljni što su se predstavnici svih relevantnih političkih stranaka u Republici Srpskoj dogovorili oko datuma za raspisivanje referenduma oko Dana Republike Srpske i zadovoljni smo što su i predstavnici međunarodne zajednice, ne mogu da kažem, saglasili se sa pitanjima, ali nisu mogli da nađu zamjerku referendumskom pitanju.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik zahvalio se rukovodstvu Srbije i gospodinu Vučiću i predsjedniku Nikoliću za razumijevanje i zajedničke infrastrukturne projekte.
Zahvalan sam rukovodstvu Srbije za to što pomno prati događaje. Nikada nisam čuo ovdje od nikoga, ni od Vučića, Nikolića, ni od ranijih, da ima ikakvu pretenziju ili nešto protiv Bosne i Hercegovine. Uvijek je bilo da je to stvar nas koji tamo treba da se dogovorimo i nikada nije izostala tvrdnja kako je Republika Srpska dio njihove pažnje. Bosne i Hercegovine kao međunarodno priznata država, naravno, sa stanovišta Srbije i mora da bude tretirana na taj način.
Mandatar vlade Srbije najavio je i zajednički sastanak sa svim političkim liderima iz Republike Srpske.
Nakon Beograda Banja Luka, posebna sjednica o referendumu o Danu Republike Srpske bit će održana sutra sa početkom u 10 časova, odlučio je kolegijum Narodne skupštine. Ovu inicijativu vladajuće koalicije podržale su se partije sa sjedištem u Republici Srpskoj. Na posebnoj sjednici, osim potvrđivanja datuma održavanja referenduma, trebalo bi da bude imenovana komisija za njegovo sprovođenje. Koalicija Domovina protivi se održavanju posebne sjednice, a pogotovo održavanju referenduma o ovom pitanju. Opširnije Nenad Stupar.
Sa samo jednim uzdržanim glasom na kolegijumu za održavanje posebne sjednice o referendumu o Danu Republike pokazalo se da je partijama koje imaju sjedište u Srpskoj vitalni interes Republike na prvom mjestu, a dnevno politička pitanja stavljena su u drugi plan. Istakao je nakon kolegijuma predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.
Sama sjednica kolegijuma bila je u tolerantnoj atmosferi. Primjedbe su bile na datum održavanja, inače sam referendum niko od jedne političke opcije nije bio upitan, izuzev kluba Bošnjaka.
Uz iskazano jedinstvo svih partija, referendum će biti lakše sprovodiv, istakao je šef kluba poslanika SNSD-a Radovan Višković. Na sutrašnjoj posebnoj sjednici trebalo bi da bude i imenovana komisija od 9 članova za njegovo sprovođenje, a sve bi po riječima Viškovića trebalo da bude završeno do 25. septembra, odnosno datuma održavanja referenduma.
Vjerovatno i mi očekujemo da će klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sigurno pokrenuti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, ali sva ta procedura može da se riješi u zakonom propisanom roku i da imamo dovoljno vremena do 25. septembra da održimo referendum.
Opozicija potpuno podržava održavanje posebne sjednice i sprovođenje referenduma o Danu Republike, iako još imaju rezerve prema datumu njegovog održavanja. Predsjednik i poslanik NDP-a Dragan Čavić smatra da bi zbog određene simbolike građani Srpske na referendum trebalo da izađu 9. ili 10. novembra.
To je dan kada se napunjava puni 25 godina, kada je održan plebiscit srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao odgovor na inicijativu tadašnjeg političkog muslimanskog establishmenta, danas bošnjačkog, na čelu sa Alijom Izetbegovićem, da i Bosna i Hercegovina putem Slovenije i Hrvatske iziđe iz bivše Jugoslavije. Međutim, ovo je pitanje na kome nema nikakve dileme, postoji jedinstven stav stranaka iz Republike Srpske.
Poslanici koalicije Domovina ne podržavaju ni održavanje posebne sjednice, ni održavanje referenduma. Ispred ove poslaničke grupe obratio se potpredsjednik Skupštine Senad Bratić, koji je istakao da je ova odluka kontraproduktivna i mogla bi da izazove druga reagovanja.
Činjenica da predstavnici iz Republike Srpske 25 godina govore o preglašavanju po pitanju 1. marta iz 1991. a sada se odlučuju na jedan takav čin koji se bojim se da će izazvati jedan novi referendum sa jednim novim referendumskom pitanjem na prostoru čitave države Bosne i Hercegovine.
Iako Bratić nije precizirao o kojem referendumu je riječ, šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica odgovara da nikakav referendum ni reagovanje nisu mogući, jer Srpska ima mehanizam da štiti svoje interese na nivou Bosne i Hercegovine.
Možemo da postavljamo hipotetička pitanja šta je to u ovom slučaju koalicija Domovina, odnosno šta je to Federacija Bosne i Hercegovine naumila. Nikakav referendum na državnom nivou ne može se desiti iz prostog razloga što Dejtonski ključ dovoljno daje Republici Srpskoj prava da zaustavi bilo kakvu vrstu takve odluke.
Govedarica je Bratiću poručio da se niko ne preglasava u Narodnoj skupštini Republike Srpske i podsjetio da se to radi u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, koji je i donio odluku o neustavnosti Dane Republike, gdje Bošnjaci uz pomoć stranih sudija preglasavaju druga dva naroda i donose odluke štetne po interese Srpske.
Savjet ministara BiH skinuo je sa dnevnog reda današnje sjednice prijedlog odluke o uspostavljanju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma, ali je odobrio formiranje CERTA, tima za cyber bezbjednost, u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH. Šta o ovim slučajevama predstavlja prenos nadležnosti, izvještava Radan Škipina.
Da li pod dojmom eksplicitnog stava vlade Republike Srpske da ne prihvata prijedlog odluke o formiranju koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma ili suštinskog razumijevanja pitanja nadležnosti, tek jedan broj ministara u Savjetu ministara BiH je uložio primjedbe na ovaj dokument koje će biti razmotrene narednih dana. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić uporno uvjerava javnost da se formiranjem koordinacionog tijela ne vrši prenos nadležnosti sa entiteta na institucije BiH.
Nema govora ni o kakvom formiranju neke institucije ili nekog novog tijela, nema govoru ni o kakvom pokretanju reforme, kao što su to bile izjave pojedinih bajnih eksperata, konkretno iz Banja Luke, oko reforme policije.
Kada pominje bajne analitičare, ministar Mektić prvenstveno misli na savjetnika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Predraga Ćeranića, koji je više puta argumentovano obrazlagao zbog čega formiranje koordinacionog tijela za borbu protiv terorizma predstavlja prenos nadležnosti.
U tom koordinacionom tijelu ministar bezbjednosti je nadređen glavnom tužiocu Bosne i Hercegovine, što je i nelogično i nezakonito i tako dalje. Znači, sem sa vladom Republike Srpske Mekić nije uspio naći zajednički jezik sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine. Naravno da su mediji koji su ukazivali na sve šupljine u tom predlogu dali svoj doprinos da i drugi ministri iz Republike Srpske, pretpostavljam, odbiju da učestvuju u Zvizićevoj i Mehtićevoj ideji.
Nakon što je odgodio usvajanje odluke o formiranju tijela za borbu protiv terorizma, Savjet ministara BiH podržao je formiranje CERTA tima za sajber bezbjednost u sastavu Ministarstva bezbjednosti BiH. Ni to ne predstavlja prenos nadležnosti, tvrdi ministar Mehtić, na što direktor Agencije za informacijno društvo Republike Srpske Srđan Rajčević upozorava da će CERT BiH biti nadređen odjeljenju za informacionu bezbjednost Republike Srpske.
Mi u Agenciji za informacijno društvo imamo stav, znači da je to potpuno protivustavno i protivzakonito. Mi izražavamo svoje protivljenje tome. Taj CERT Bosne i Hercegovine neće imati nikakve ingerencije nad CERTom Republike Srpske. To je ono što mogu da kažem sa sigurnošću.
Uprkos ovakvim upozorenjima, spirala protivzakonitih osnivanja novih bezbjednostnih organa na nivou BiH se očigledno nastavlja, i to bez prethodnih konsultacija sa relevantnim institucijama iz Srpske, ali nažalost i u saglasnost srpskih ministara u Savjetu ministara BiH.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su danas konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu. Obrazlažući ovaj izvještaj poslanicima, ministar financija Srpske Zoran Tageltija rekao je da su budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu za 2015. godinu ostvareni u iznosu od 1,6 milijardi maraka, odnosno 100% u odnosu na rebalansirani planirani iznos za prošlu godinu. Trenutno je u Skupštini redovna skupštinska pauza koja traje do 17 časova. Skupštinu je pratila naša novinarka Zorana Marković.
Indirektni porezi ostvareni su u ukupnom iznosu od 1,1 milijardu maraka, odnosno 100% u odnosu na plan za prošlu godinu. Prihodi od direktnih poreza ostvareni su u iznosu od 332 miliona maraka, što predstavlja 98% u odnosu na plan. Ino dug je redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 204 miliona maraka. Na redovnim i namjenskim računima budžeta Republike Srpske na kraju prošle godine bilo je 199 miliona maraka. U raspravi poslanik NDP-a Dragan Čavić istakao je da posmatrajući makroekonomske pokazatelje može se zaključiti da Republika Srpska ima razloga za brigu.
Politika u kojoj je BDP slabije rastao od ukupne potrošnje, posebno javne potrošnje, dovela nas je u obavezu ili traženje kreditnih zaduženja. To je po automatizmu povećalo ne samo glavnični dug i zaduženje Republike, nego i troškove po osnovu isplata kamata, a to je vidljivo iz konsolidovanog izveštaja o izvršenju budžeta.
Potpredsjednik parlamenta Željka Stojčić naglasila je da se pokrivenost uvoza izvozom povećao, dok poslanik PDP-a Slaviša Marković naglašava da je ta pokrivenost loša.
Pokrivenost uvoza izvozom je 58,5%, iako pogledam kretanje pokrivenosti od 2011. pa na ovamo, primjetan je blagi rast.
Republika Srpska mnogo, mnogo više uvozi nego što izvozi svojih proizvoda i to je zaista sa stanovišta ekonomske politike jako, jako loše.
Poslanik SDS-a Marinko Božović naglasio je da je ovaj izvještaj ne predstavlja stvarno stanje. Resorni ministar Zoran Tegeltija odgovara da je izvještaj istinit.
Možemo da zaključimo da određene stvari u ovom budžetu nisu dobre i da se one na neki način, mogu slobodno da kažem, friziraju i pokušavaju prikazati kao povoljne, odnosno njihovi negativni trendovi smanjiti i prikazati onim granicama koje su prihvatljive za stanje u kojem se nalazimo.
Nema friziranih podataka, nema sakrivenih podataka i svaki put će tako biti kada budemo izveštaje upućivale u Narodnoj skupštini. Ja odgovaram za te izvještaje i za tih izvještaje ja ih potpisujem. Ja ih ne pišem. Koliko su lažni, koliko su pogrešni, ja ću nositi odgovornost.
U završnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija je naglasio da Republika Srpska svake godine više zaradi nego što potroši za tekuće rashode, uključujući i kamate.
Izračunajte na 1,6 milijardi. Samo kamatu po 1,5%. To je 25 miliona. 25 miliona. Svake godine ostvarimo više nego što potrošimo. Ali ostaje servis iz prethodnog vremenskog perioda. I to je obaveza koja naravno stoji pred nama i koju ćemo morati da plaćamo u nekom budućem vremenskom periodu.
Na početku današnje sjednice u Skupštini je svečano zakletvu položio izabrani predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske, Gerard Selman. Poslanici će nastaviti sjednicu nakon redovne pauze raspravom o izvještaju Komisije za koncesije Republike Srpske o radu i finansijskom izvještaju za prošlu godinu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Vlada Republike Srpske usvojila informaciju o nabavci besplatnih udžbenika za školsku 2016-17. Godinu.
U Banja Luci nastavljeni razgovori socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru.
Održano pripremno ročište, kapetanu Draganu izjasnio se da nije kriv.
Vlada Republike Srpske donijela je danas na sjednici u Banja Luci odluku o izmjeni odluke o određivanju prioritetnih projekata iz programa javnih investicija Republike Srpske za finansiranje iz budžeta u 2016. godini sa raspodjelom sredstava. Ovom odlukom zaduženo je Ministarstvo financija da obezbijedi sredstva za finansiranje još 4 projekta u ukupnom iznosu od 1.150.000 maraka.
Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola za školsku 2016-17. Godinu. Zaduženo je Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo financija da obezbijede sredstva za nabavku udžbenika za učenike prvog i drugog razreda osnovnih škola u iznosu od 987.000 maraka, saopšteno iz Biroa vlade za odnose s javnošću.
U Banja Luci je u toku razgovor socijalnih partnera o opštem kolektivnom ugovoru, smanjenjem doprinosa i ostalih vrsta oporezivanja rada i povratak na poreze iz perioda od prije 2008. godine i ekonomske krize, došlo bi se do povećanja plate, investicija i do zapošljavanja novih radnika, smatra predsjednik Unije Udruženja poslodavaca Republike Srpske Dragutin Škrebić. Unija Udruženja poslodavaca održala je danas okrugli sto temi smanjenja oporezivanja rada put ka ekonomskom rastu. Prisustvovali su predstavnici vlade, sindikata i ekonomski analitičari. Evo šta je rekao predsjednik Udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
Mi smo od početka tu eksplicitni i mislimo da je ono što realno može dati rezultate, to mora biti ozbiljno smanjenje, a to je da poreze i doprinose dovedemo na nivo koji je bio prije iz svjetske ekonomske krize 2008. godine. Jer ovo smanjenje od 1,4% koje je vlada najavila, se slažemo da u startu možemo ga prihvatiti. Jasno je nama, smo mi neodgovorni ljudi da mislimo da tako naglo smanjenje, ne želimo kolapsni fonda zdravstva, ni fonda PIA, ali ako idemo sa 1,4%, sve ok, prihvatamo, ali da sistematično pripremamo se da u narednom periodu što je moguće brže dođemo do tog perioda koji je iznosa poreza i doprinosa koji je bio 2008. godine.
Oko 150 zaposlenih u rudniku i termoelektrani Ugljevik došlo je u Banja Luku da bi izrazilo svoj protest zbog sudskih presuda na štetu u rudnika Ugljevik. Radnici Rite Ugljevik nezadovoljni su sudskim presudama na štetu rudnika u tri spora sa Siko Company, Terex Inženjeringom i Continentalom. Nakon protesta na Trgu Krajine u Banja Luci, oko 150 radnika uputilo se ka Vrhovnom i Višem privrednom sudu u Banja Luci, gdje su predali protestna pisma više od 1000 radnika ovog preduzeća. Evo kako to komentariše ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Po ovom pitanju treba da prikupite izjavu od direktora preduzeća u Ugljeviku, njegove uprave, članova nadzornog odbora, jer su oni odgovorni za poslovanje toga preduzeća, za njihovo poslovanje nije odgovoran ministar. Također trebate dobiti informaciju direktora Elektroprivrede, njegove uprave, njegovog nadzornog odbora, pa onda doći do mene. Ja sam spreman da kada dobijete njihovo mišljenje po tim pitanjima, onda ja kažem da li su njihova mišljenja i izjave koje su dali u skladu sa opštom politikom vlade u sektoru energetike ili nije. A za to kako nastaju obaveze, kako se obaveze izvršavaju, zato su oni tamo, zato primaju plate i oni i članovi uprave i članovi nadzornog odbora. Sa svakim pitanjem koje je problemsko, koje je materijalno u smislu pogađa bilo koga vlada uvijek bavi tim pitanjem, ali na ovaj način, ovim redoslijedom koji sam sada govorio.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić i u Prijedoru se sastao sa gradonačelnikom Markom Pavićem i direktorima zdravstvenih ustanova ove lokalne zajednice. Problemi u radu doma zdravlja i opšte bolnice, ali i nalaženje mogućih rješenja bio je povod posjete. Dogovoreno je da Prijedorska bolnica dobije takozvanu toplu vezu između centralnog objekta i zgrade psihijatrije, a naredne godine trebalo bi da bude riješen problem sa aparatom magnetne rezonance. Dok kraja godine Dom zdravlja dobit će novu ambulantu porodične medicine, a trebalo bi da bude završena i dogradnja ambulante u Omarskoj, u prilogu Branke Kesić.
Dio pacijenata u Omarskoj zadovoljan je uslugom sadašnje ambulante porodične medicine. Drugi kažu treba više.
Ja sam zadovoljan, sad sam. Što se tiče doktorce i to, nema to šta.
Još kad bio Dom zdravlja tu pravo da bude da
vadi se krv da ne ide se u Prijedor.
Problem laboratorijske dijagnostike biće riješen dogradnjom ambulante. Radovi od 315.000 maraka finansiraju vlada sa 70 i grad Prijedor 30%. Izjavila je Slavica Popović, direktorica Doma zdravlja Prijedor.
Opremit ćemo laboratoriju sa novim biohemijskim aparatom, ono što nam nedostaje u hematološki aparat, tako da će većina usluga iz ove oblasti, znači biohemijske, moći da se odradi upravo ovdje u Omarsku.
U planu je nabavka novih sanitetskih vozila i izgradnja ambulante porodične medicine u Tukovima, kaže Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Mislim da ćemo iznaći sredstva da u toku ove godine počnemo gradnju preostale i posljednje ambulante porodične medicine u gradu Prijedor.
Dogovorena je izgradnja tople veze između centralnog objekta bolnice i zgrade psihijatrije. Mirko Sovi, direktor opšte bolnice Prijedor.
To je investicija koja je prema idejnom projektu koji je spreman, iznosi 580.000. Pa magnetna zavisi od dodatne opreme, dakle osnovni paket je oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
Naredne godine opšta bolnica trebalo bi da dobije i aparat za magnetnu rezonancu. Marko Pavić, gradonačelnik Prijedora.
Ja sam zadovoljan s onim što smo dogovorili. Mi ćemo iz lokalne zajednice insistirati da se to što prije i realizuje.
Kada svi ovi projekti budu završeni, nivo zdravstvenih usluga u Domu zdravlja i bolnici u Prijedoru biće na znatno višem nivou.
Nakon Prijedora idemo u Bileć. U organizaciji Boračke organizacije Bileće danas je na centralnom gradskom trgu održano mirno protestno okupljanje građana nezadovoljnih zbog odluke suda BiH koji je Bilećane Radivoju Duku, Željka Ilica i Gorana Vujovića osudio za navodne ratne zločine nad muslimanskim stanovništvom 90. godina u Bileći. Iz Bileće se javlja Ljiljana Vučinić.
Zašto se samo Srbima sudi po novom zakonu? Zašto se ne procesuiraju svi zločinci? Zašto se krivac traži samo na jednoj strani? Pitanja su koja su se mogla čuti na današnjem skupu u Bileći. Siniša Vujović, brat osuđenog Gorana, poručio je da tokom rata u Bileći nije zabilježen nijedan slučaj koji bi se mogao smatrati ratnim zločinom, te da optuženi odgovaraju samo zato što su pripadnici srpskog naroda.
Mi smo odavde muslimane ispratili da bi ih spasili. Nijedna dlaka slave njima nije falila. A mi, naši su ljudi, do sad dobili 50 godina zatvora. Ko zna šta ih još čeka u buduće?
Veselin Vujović, predsjednik opštinske boračke organizacije Bileća.
Ako su i oni zločinci, onda smo i mi. Mi znamo 100% da oni zločinci nisu nikakvi. U Bileći nije bilo ratnih zločina.
Dejan Bodiroga, bivši borac Vojske Republike Srpske, podsjetio je na viteško ponašanje Radivoja Duke.
Pa Duke je prvo bio komandant 3. odreda specijalne brigade policije. To je bio jedan pravi komandant, jedan pravi srpski heroj. Čovjek koji je uvijek insistirao i sve da ratujemo i da po svim mogućim ženevskim konvencijama ratovanja. I siguran sam da je taj 3. odred tako prošao čitav rat.
Pismo podrške optuženima za ratne zločine uputio je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, general Milomir Savčić. Skupu u Bileći prisustvovao je veliki broj stanovnika ove opštine, članovi porodica poginulih boraca, predstavnici boračkih organizacija Istočne Hercegovine te rukovodstvo opštine Bileća.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je od vlade Republike Srbije da im dostavi potvrdu o smrti bivšeg predsjednika Republike Srpske krajine Haškog optuženika Gorana Hadžića.
U dokumentu dostavljenom Tanjugu tužilaštvo navodi da je dobilo kredibilne izvještaje da je Hadžić preminuo 12. jula i da s obzirom na te okolnosti ne namjerava da podnosi žalbu na odluku suda o formalnom okončanju postupka protiv Hadžića od 17. juna ove godine. Nakon što dobije Hadžića u umrlicu, tužilaštvo namjerava da ga proslijedi sudskom vijeću.
U Splitu je danas bez prisustva javnosti održano pripremno ročište u postupku koji Hrvatska vodi protiv Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragana, na kojem se on izjasnio da nije kriv, a prvo ročište zakazano je 20. septembra.
Sudsko vijeće potvrdilo je jučer optužnicu protiv Vasiljkovića koji ga tereti za ratni zločin nad civilima i ratnim zarobljenicima na području Dalmacije i Gline. Australija izručila Vasiljkovića Hrvatskoj prije godinu dana. On je u splitskom zatvoru pritvoren u zajedničkoj ćeliji s generalom JNA Borislavom Đukićem optuženim za rušenje brane Peruče i kapetanom bojnog broda Pavlom Pantićem optuženim za granatiranje Splita.
Informacije iz svijeta. Rusija je angažovala 6 aviona bombardera dugog dometa kako bi gađala terorističke snage i naftna polja u Siriji, tako intenzivirala vazdušne napade u blizini Palmire, saopštilo je danas Rusko ministarstvo odbrane.
U izvještaju se navodi da su bombarderi sa svojim teretom poletjeli sa ruske teritorije. Vazdušni napadi su usmjereni na gradove Suknah i Arak, navodi se u saopštenju ruske vojske i dodaje da se oba grada nalaze istočno od Palmire na strateškom putu koji povezuje ovaj drevni grad sa gradom Deir el-Zorom, uporištem Islamske države na istoku Sirije.
Islamska država tvrdi da je oborila avion sirijske vojske u istočnoj provinciji Deir el-Zori, da je pilot ubijen.
Na videosnimku koji je danas objavila medijska grupa Amak, bliska Islamskoj državi, prikazana je olupina aviona u plamenu i tijelo pilota obješeno na stul, prenosi Associated Press.
Francuska neće produžiti vanredno stanje poslije 26. jula nakon što je ta mjera uvedena povodom islamskih napada u Parizu u novembru prošle godine, rekao je predsjednik François Hollande.
Francuska je dva puta produžila vanredno stanje, a posljednji put to je učinjeno do 26. jula da bi period kada policija ima vanredna ovlašćenja pokrio Evropsko fudbalsko prvenstvo i biciklističku trku Tour de France.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa rektorom univerziteta Milanom Matarugo.
Na sastanku je bilo riječi o situaciji u oblasti visokog obrazovanja, pitanjima koja su u vezi sa unapređenjem nastavnog procesa kao i o završetku projekata koji su u funkciji unapređenja studentskog standarda, saopšteno je iz Biroa vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
A u gradskoj upravi grada Banja Luka organizovan je prijem za ženski kamerni hor Banja Lučanke koji je osvojio zlatnu medalju na svjetskoj horskoj olimpijadi u Sočiju u Rusiji. Prilog pripremila Radmila Karanović.
Umjetnički rukovodilac, kompozitor i dirigent ovog hora Mladen Matović zahvalio se na srdačnom prijemu u gradskoj upravi. Podsjetio je da su Banja Lučanke kao jedini predstavnik Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na najvećem i najznačajnijem svjetskom horskom takmičenju osvojili zlato u kategoriji tradicionalne muzike u okviru najvišeg ranga takmičenja.
Jako je lijepo i poseban osjećaj kad društvo prati i adekvatno valorizuje rad i pojedinaca i kulturnih kolektiva. Hvala još jednom. Posebno iznenađenje na kraju prijema kad smo saznali da smo dobili nove, predivne, stilizovane etno nošnje, namjenski urađene za naš hor, su nas zaista obradovali.
U naš grad ponovo dolaze zlatne olimpijske medalje. Ovaj put u horskom pjevanju i izuzetno smo srećni i ponosni na naše Banja Lučanke, istakla je zamjenik gradonačelnika Jasna Brkić.
Grad Banja Luka se trudi da obezbijedi uslove da bi one mogle da rade, da putuju, da nas predstavljaju i ja vjerujem da će to i dalje biti.
Jedna od članica Banja Lučanki, Jelena Dobrota, koja u horu pjeva više od 15 godina, kazala je da je uspjeh u Sočiju u Rusiji posebno značajan.
Prva zlatna medalja je nešto fenomenalno. Međutim, odbraniti zlatnu medalju u jednoj konkurenciji koja je zaista van serijska, to malo ko može.
Na horskoj olimpijadi u Sočiju u organizaciji Svjetske horske asocijacije Interkultur Muzika Mundi učestvovalo je više od 400 horova iz 73 zemlje.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju poljski tim Zagłębie u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligi Evrope. Odbojkaši Srbije na završnom turniru Svjetske lige u Krakovu večeras igraju protiv Poljske. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Beogradskog Partizana večeras dočekuju poljski tim Zagłębie u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za plasman u Ligu Evrope od 20:15. Partizan je u prvom kolu bio slobodan, dok su Poljaci u dva meča bili bolji od Slavije i Sofije rezultatom 3:1. Trener Partizana Ivan Tomić kaže da je njegov tim jači nego prošle sezone, ali i da je protivnik najjači od svih sa kojima je Partizan igrao u ovoj fazi kvalifikacija.
Ne želimo da očajavamo, stvar je takva kakva je, prilazimo im maksimalno ozbiljno, međutim ne želimo da ih precenimo sigurno, niti da ih podcenimo, a iste te reči možemo da upotrebimo i što se nas tiče. Želimo da igramo u skladu sa tradicijom Partizana, da to bude odgovorno, da to bude hrabro, da to bude s maksimalnom potrošnjom i utrošnjom energije u ovom trenutku.
Večeras će na teren i preostala dva srpska predstavnika, Vojvodina i Čukarički. Vojvodina u Novom Sadu od 20:00 dočekuje Konahs iz Velsa, a Čukarički pola sata kasnije igra protiv ekipe Videotona u Mađarskoj. Odbojkaška reprezentacija Srbije večeras na startu takmičenja na završnom turniru svjetske lige igra protiv domaćina Poljske od 20:30. U njihovoj grupi danas je slobodna selekcija Francuske, a u drugoj grupi od 17:30 igraju Italija i Sjedinjene Američke Države, dok je slobodan tim Brazila. Plasman u polufinale obezbijedit će po dvije najbolje ekipe iz grupa.
Danas je u Republici Srpskoj bilo promjenjivo vrijeme sa prolaznom kišom i svježije je trenutno u Banja Luci 28 stepeni, sutra još hladnije s kišom. Opširnije meteorolog Milica Đurđević.
Temperatura u 14 časova imala veliku razliku, u mestima gdje je trenutno počela da pada kiša, došlo i do pada temperature, na jugoistoku i dalje bilo veoma toplo, a nešto toplije i na severozapadu zbog više sunca. Naime, u 14 časova 16 stepeni Han Pjesak, 18 Sokolac, 19 Mrakovica, Srebrenica, Kalinovik, 20 Zvornik kao i Bijeljina, 21 Čemerno, Klekovača 22, 23 Krupa na Uni, 24 Gacko, Novi Sad, Drinić, 25 Nevesinje, 26 Prijedor, Ribnik, Doboj, 27 Mrkonjić grad, 28 Bileća, Višegrad, Banja Luka, Foča, 29 Trebinje i Ruda u 14:32. Sutra oblačno sa kišom i hladnije. Tokom jutra kiša će početi na severu i zapadu, tu će biti uglavnom slabih padavina, dok će na jugu i krajnjem istoku biti nešto više suvog vremena uz kratkotrajne sunčane intervale. Ali tokom dana kiša postepeno jača, zahvata većinu predela i donosi hladnije vreme. Maksimalna temperatura sutra niža, uglavnom od 16 do 22, jedino na jugu nešto toplije do 25 stepeni.
Evo, poštovani slušalci, prije odjeve emisije, da još jednom kažemo, dakle, Republika Srpska daće saglasnost na adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, pošto je dobila uvjeravanje njemačke vlade da će se potrebnim mjerama u budućnosti nadoknaditi moguća šteta u poljoprivredi. Ovo je nakon sastanka sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A snimak konferencije za novinare vi možete pratiti od 17:05 u emisiji Mozaik Radija Republike Srpske i da ponovimo ostale važnije vijesti.
Parlament Srpske sutra na posebnoj sjednici o referendumu o Danu Republike.
Poslanici Narodne skupštine razmotrili konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za prošlu godinu.
Islamisti oborili avion sirijske vojske, pilot ubijen. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Milorad Arlov, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mačeta.